The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 92.3 Homo. Estas la unua horo de la deknaŭa de Augusto 2024. Tempo por la Esperanto elsendo. Bonan tagon, mi estas Francisca. Mi preparis tiun elsendon kaj prezentos ĝin al vi. Ni daŭrigos la malkovron de la verko de Travis Steele, Paradizo Ŝtelita. Hodiaŭ vi aŭdos la kvaran parton de ĝi. Ĉu vi ŝatas trinki kafon? Ĉu vi ofte vizitas kafejon? Jean-Michel Djian klarigas, kiun rolon la kafejoj ludis kaj ludas en nia vivo. En artikolo, kies titolo estas Cafeioi, locoi de rencontigioi kai civitanezzo. Lia studo aperis en la revuo UNESCO Curiero, kai Frank Lappe esperantigis gen. La fama poeto Miguel Fernandez declamos la poemon Rompita Dormo. Viaudos anca cantoin, en la compact disco Marta kaj Jomo cantas Mayoman, diru al ni la veron, el proyecto Veco de Barok, Heimo, en la compact disco de Clarissa, Ludu kaj Cantu, mi chatas Maron, kaj en la compact disco Cuco kaj Fromaggio de Gele, Verda Folieto. Hodiaŭ ni komencu per canto. Diru al ni la veron en la compact disco Marta kaj Jomo cantas Mayoman.
Ĉu vi amas min? Ĉu vi amas min? Diru al mi la veron. Ĉu vi amas min? Diru al mi la veron. Ĉu vi amas min? Mi neniam povas kaŝi en mia koro.
ne ciam facilas diri la veron, kai homoj ne akordiĝas por decidi kio estas la vero. La verko de Travis Steele, Paradiso ŝtelita, montras al ni ke laŭ la propraj kondiĉoj homoj ne vivas la saman eventon sammaniere. Ĝis nun ni renkontis la historiiston, kiu enketas pri kio okazis en Van Diemenlando, la vicguberniestron Arthur, George Augustus Robinson, la nediru protektanton de la aborigenoj, kelkajn aborigenojn kiel trukanine, kaj hodiaŭ la historiisto intervjuas la advokaton Sinjoro Gellibrand. Sinjoro Gellibrand estos Andrew Woods, kaj la historiisto Juan Tran.
Signoro Gellibrand, mi dankas ke vi konsentis paroli kun mi. Mi ŝatus aŭdi viajn opiniojn pri la eventoj, kiuj kondukis al la tiel nomata nigra linio de 1830.
Mi ne bedaŭras ke mi parolas kun profesia historiisto. Laŭ via letero vi intencas aperigi verkon pri la historio de Van Diemenlando, ĉu?
Ĝuste. Nu, se mi rajtas komenci per demando pri via persono. Oni diras, ke vi estis malamiko de la iama vicguberniestro, kolonelo Arthur.
Tiu onidiro ne estas ĝusta. Pravas, ke kolonelo Arthur eksigis min al mia posteno de ĉef prokuroro en 1826, kaj tiutempe mi estis kolera, sed ĉiukaze mia kariero de advokato ne dependis de mia iama posteno, kaj mi rapide metis mian amaran senton malantaŭ min. Fakte mi iom kompatis la vicguberniestron. Lia rigida karaktero tre malfaciligis rilatojn kun la laŭtvoĉaj kritikantoj, sed eĉ ne sanktulo povintus longe elteni en lia posteno. Vidu, lia posteulo estis la ege fama esploristo kavaliro John Franklin. Kiam Arthur foriris kaj Franklin venis, oni organizis grandiozajn celebrofestojn. Kelkajn monatojn poste Franklin estis preskaŭ same malpopulara kiel iam Arthur.
Ĉu mi rajtas demandi kial Arthur mallongigis vin en 1826?
Ho jes, li ordonis al mi procesi kontraŭ sinjoro Murray, verkisto de artikoloj por The Hobart Town Gazette kaj Colonial Times. Liaj artikoloj ofte kritikis la agojn de la registaro, tio estas de la vicguberniestro mem.
Kaj vi rifuzis?
Jes, la kolonelo havis nenian koncepton pri demokratio, pri esprimlibero. Li daŭre insistis, ke li respondecas pri la efika funkciado de punkolonio, en kiu ne estu impertinenta oponado al la decidoj de la estro. Mi konfesas, ke unu afero tre ĉagrenis min. La kolonelo sciis, ke mi estas persona amiko de sinjoro ĵurnalisto Murray, kaj li asertis, ke pro tio mi ne volas procesi. Li tute malpravis. Mi ne procesus kontraŭ eĉ malamiko, se temus nur pri esprimo de opinioj malplaĉaj al aŭtokrato. Sed laŭ via letero, via ĉefa intereso estas pri la aborigenoj kaj aparte pri la nigra linio de 1830, ĉu ne?
Jes, sinjoro, ĉu vi povas skizi por mi kial la vicguberniestro sentis sin devigita komandi tiun eksterordinaran operacon?
Vi devas vidigi al vi la etoson de tiuj jaroj. Dum la unuaj jardekoj de nia setlado de Van Diemenlando, Kai ech antaue la nombro da aborigenoi draste malpliigis. La causoe, kiom mi povis constati, estis diversae. Epidemioi enconducitae de ni, europanoi, rabado de virinoi, kai do manco de beboi, ches expeditioi de pafemae canailoi, kai credible inter tribae quereloi pi shrumpantae territorioi. Oni povis diri che la aborigena socio affrontis crisoin, che la iama vivmaniero ne plu garantiis preter vivon. En la 1820 iaroi comencigis iom grand scala aborigena reago. Ilia resisto ne estis bone organizita. Ilia triba structuro ne ebligis tion. Cae la tacticoi estis brutalae cae ne efficae. Grand parte ili murdis unu opain homoin en malbone protectatae locoi, bestu gardistoin en periferiae cabanoi, sed ancao familioin sur forae bienoi. Cetere, mi ne scias ciaen tacticoin mi usus, se mi estus in ilia situatio. Plue, vi devas compreni che por colonelo Arthur la aborigenoi mem ne estis unua grada affero. Nur la senfinae plendoi cae criticoi de la setlantoi provocis lin attenti la problema. Mi persone credas che la Europa logentaro tre troigis la minazoin. Tiu tempe estis pli ol 20,000 blanculae, cae maximume quelcae centoi de aborigenoi sur la tuta insulo. Mi iam diris che ilia nombro catastrofe malpliigis post la alveno de ni Europanoi. Sed nu post 1820, prescau ciu semaine oni reportis attacon de nigruloi, cae pli ol 180 murdoi de Europanoi far nigruloi estas registritae. Dio scias, ciom da nigruloi estis mortegita de nia flanco. Oni ne statisticumis pri tio. Crome, stalado de mangiagioi cae lancovriloi cae tel plu estis grava problemo por la sedlantoi, plei malproximae de la protectae urboi cae villagioi. Arthur estis ege scribema homo, daure vercante dicain raportoin por la colonia officio en Londono. Oni dire la officistoi tie gemis, ciem ili vidis ancora alien documento monton elveni el Vandimenlando. Cae do la signoroi en Londono devis iam respondi. Ili daure consilis alla vicguberniestro tracti humane la aborigenoin, rigardante ilin civitanoi de la imperio. Povra vicguberniestro Arthur. Londono donis bellain humanae consiloin, sed nenion alien, cae grandan nombro de la setlantoin, sen dube la pli multo, boies, pri la necesso extermi la sovagiulain. Mi scias che li esperis che la problemo iel solvigios sen sango versado, sed cia? Lia cefa intereso esis punado cae reformado de crimuloi, cae li estis devigita concentrigi pri flanca affero.
Ĉu vi do diras, ke kolonelo Arthur ne volis organizi militagadon kontraŭ la nigruloj?
Fakte, malgraŭ lia rigida naturo, li ŝanceliĝis de unu ideo al alia. Tre embarase por li, kiu volis ĉion mem decidi, li cedis jen al tiu grupo, poste al alia, refoje al la unua kaj tiel plu.
Oni racontas pri curiosa afisho kiun la colonelo volis pendigi su arboi e locoi, kie la aborgenoi ilin vidu.
Ah, yes, la famae afisho. Yes, li ordonis producton de serio da bildoi en quar tavoloi. Sur la supra tavolo, du familioi, unu nigra cae unu blanca, amice interbracumas. Sur la dua tavolo, la vicguberniestro scuas la manon de nigra tribestro, dum aliai eminentuloi en plena uniformo aprobe rigardas. Sur la tria tavolo estas du partoi. Maldextre, nigrulo lansumas blanculon. Dextre estas bildo de tiu nigrulo pendumita sub la autoritato de la vicguberniestro. Sur la malsupra tavolo refoje du partoi. maldextre blanculo mort pafas nigrulon, dextre la blanculo estas pendumita, kaj la vicguberniestro dirigentas la executon.
Do, la mesaĝo estas ke nigruloj kaj blankuloj havas la samaj devojn kaj rajtoj?
Precize. Sed ĉu la analfabetaj nigruloj ie en sovaĝejo plene komprenus la belan teorion? Kaj la teorio ne validis. Foje aborigeno estas ekzekutita pro murdo de blankulo, sed neniam blankulo ricevis pli ol puneton pro murdo de nigrulo.
Ĉu la afiŝo iel efikis?
Probable ne. Ne estis densa provo periodo. Tre baldaŭ post la anonco de tiu afiŝo kampanjo venis informoj pri murdo de bienestriro kaj ŝia filino, kaj multiĝis la venĝemaj voĉoj. Leteroj al diversaj ĵurnaloj postulis tujan ekstermadon de ĉiuj nigruloj. Diventas ke tiutempe la loĝantoj de Hubbard-urbo restis relative trankvilaj kompare kun la bienistoj, kies teron la nigruloj kutime atakis. Sed amiko raportis al mi, ke en la dua urbo, Launceston, ĉiuj estas ekstermistoj.
Do, kion faris la kolonelo?
Li fabricis alian planon. Li desegnis linioin sur mapo de la insulo kaj dividis la teron inter tiuj partoj jam en posedo de eŭropanoj kaj la cetero kie la nigruloj estos tolerataj. Aborigenoj ne rajtos eniri teritorion de blankuloj.
Kiel intensis efektivigi tion?
Malfacilas diri. Vidu, la vivstilo de la aborigenoj estas nomada, kaj ofte iliaj marŝoj transiras la imagajn liniojn de la vicguberniestro. Kiel la povraj sovaĝuloj komprenu la regulojn de la ludo? Aha, diris kolonelo Asa, mi disdonos pasportojn al aborigenaj ĉefoj, kiuj pro kutimo devos transmarŝi blankulan teron. La hoko en tiu ezoko estis refoje, ke oni devis unue informi la nigrulojn, kiuj sin kaŝis en densa arbaro. Kion analfabetaj ŝtonepokuloj opiniu pri pasportoj? Kiel vi povas imagi, neniu setlanto pretis akcepti tian fantaziaĵon, kaj neniu scias, kion la nigruloj pensintus.
Tia pensado de kolonelo Arthur ŝanas al mi strange mondfora kaj netipa. Min li impresis kiel severa, senkonscia, klarpensa homo.
La povrulo, li estis heroo de la hispana batalo kontraŭ Napoleono, kaj tre soldateca en sia pensmaniero, komandanto de punkolonio. La temo aborigenoj estis por li embarasa kromaĵo, kaj pro tio li mem ne havis klaran koncepton, redos dublis de unu plano al alia.
Kaj kion li planis post la pasporta epizodo?
Post tio li rajtigis tri rajdemajn sinjorojn, Batman, Robertson kaj Howell, organizi tiamojn por kapti aborigenojn. Tiuj sinjoroj sukcesis mortigi kelkajn unuopajn nigrulojn, sed tio ne estis laŭ la guberniestra plano. Arthur esperis, ke ili venigos sovaĝajn nigrulojn al la urboj, sed ne vundos ilin. Precize kion la kolonelo intencas fari pri la kaptitoj, neniu sciis.
Kian sintenon lia moŝto havis al la aborigenoj?
Persone li estis evangelia kristano. Li credis ke ni britoj havas kristanan devon humane trakti la mizeruloj de la mondo, kaj se eble malfermi iliajn okulojn, fermitajn en sen diaj kutimaĉoj al la vero. Do certe li ne estis unu el la ekstermemuloj, kaj li ofte esprimis sian konvinkon. Kaj tia revelacio ne necesis por tion kompreni, ke estis kruelaj krimoj de nia flanko kontraŭ la indiĝenoj, kiuj katalizis ilian murdo kaj rabado kampanjon. Aliflanke li foje parolis pri la denaska perfidemo kaj spirita malsupreco de la nigruloj.
Do, li ampenaŭ povis havi koheran strategion.
Precize. La posta paŝo estis, ke li promesis premiojn por kapto de sovaĝuloj, 5 funtoj por plenkreskuloj, 2 funtoj por infano.
Ai ai, ĉu tio ekigis serion da kidnapoj?
Kompreneble, kaj la viktimoj ne estis la arbaraj sovaĝuloj, kiuj mortigis pianistinojn, sed pacemaj nigruloj, kiuj tute ne komprenis, kio okazas al ili.
Kaj kien reagis la kristana kolonelo?
Li rapide disanoncis, ke oni miskomprenas liajn instrukciojn. Li rifuzis pagi premion pro livero de nigruloj, krom se oni povis pruvi, ke ili partoprenis en krimaj agoj. Jes, ni laŭdu almenaŭ tion. Sed kelkajn tagojn poste okazis murdo de angla knabo sur bieno ne malproksime de Hobart urbo. La kriegoj por reprezilioj skuis la murojn de la vicguberniestra rezidejo.
Kaj do,
kolonelo Arthur rapide proklamis, ke li rajtigas pianistojn ĉiamaniere sin defendi, kaj ke li repetas sian promeson pri premioj pro livero de krimintaj aborigenoj.
Kaj la sekvo?
Apenaŭ semajnojn poste aborigenoj atakis en 3 lokoj kaj mortigis 2 homojn kaj forbruligis diversajn ŝedojn.
Kia taktiko restis al la kolonelo?
Nur milita. Li konvokis komitaton, en kiu rolis la ĉefa anglikana diakono Broughton. Aliaj pastroj, burokratoj kaj reprezentantoj de la setlantoj. Li petis la komitaton diskuti la eblon formi grandegan homan ĉenon el soldatoj, setlantoj kaj malliberuloj, kiuj moviĝu samtempe antaŭen, kaj pelu ĉiujn aborigenojn en la mezo kaj la oriento de Van Diemen Lando fuĝi sur la duoninsulon Tasman. Laŭ la plano, la aborigenoj neniam plu eskapu de tiu duoninsulo, kiu estas ligita al la cetera ĉefinsulo de ega mallarĝa terkolo, facile fermebla. Tie ili havu sian propran teron, kaj blankuloj ne plu rajtos eniri la duoninsulon.
Do, ne temis pri aborigenoj de la tuta kolonio?
Ne. Sed de tiuj partoj kie okazis plej insiste atakoj, kaj cetere tie vivis granda parto de la indiĝenoj.
Nu, bone, la komitato sendube aprobis la planon.
Jes, enkonduke la sinjoroj esprimis sian bedaŭron, ke la aborigenoj en la fruaj jaroj tre suferis pro la fiagoj de fokistoj, balenistoj, bestogardistoj, banditoj kaj tiel plu. La eminentuloj kiel britoj hontis pri la krimoj de tiuj samlandanoj. Do la eminentaj sinjoroj kontentigis sian moralan senton per tiaj bedaŭrvortoj, sed finfine ili aprobis la tiel nomatan nigran linion, ĉar ja la aborigenoj estas perfidaj, rabemaj, murdavidaj sovaĝuloj.
Kaj vi, mi kredas, parolis publike kontraŭ la kampanjo?
Jes, mi tre timis, ke estos granda sangoverŝado. 2200 pafilportantoj kontraŭ maksimume kelkaj centoj da aborigenoj kun lancoj. La drinkemaj soldatoj estis sufiĉe malbonaj, sed imagu kion faros tiuj brutigitaj malliberuloj, kiam ili rajtos nome de la ŝtato pafi. Kaj la setlantoj ne estis sur multe pli alta morala nivelo.
Ĉu aliaj apogis vin?
Ne en Hobart urbo. Mi supozas, ke estas aliaj, kies konscienco maltrankviligis ilin, sed ili ne kuraĝis paroli publike.
Tamen la rezulto ne estis tia, kian vi atendis?
Bonŝance ne. Mi subtaksis la lertecon de la aborigenoj en sia hejma arbaro, kaj mi ne imagis, kiel mallerte angloj mispaŝos en tiu sama arbaro. Do la kompatindaj mizeruloj provizore eskapis, sed ilia sorto estis jam decidita. La surprizo estis kiel ili kapitulacis.
Vi sendube aludas al la agado de sinjoro Robinson?
Yes, Robinson, duone heroo, kaj laŭ mi pli ol duona fripono. Sed kolonelo Arthur rapsodigis pri lia laboro. La vicguberniestro devis iel travigi la fiaskan militoperacon, kaj la sukcesoj de Robinson donis al li ian argumenton.
Ŝajnas ke sinjoro Gellibrand estas inteligenta kaj modera viro, kiu kapablas kompreni la malsamajn interesojn de homoj, kiuj devus finfine nepre vivi sur la sama teritorio. Nova konkerinda teritorio por kelkaj, malnova hejmo por aliaj. Kiam oni scias kiom gravas la hejmo, la naskiĝtero por la indiĝenoj ĝenerale, oni comprenas la tutan tragedion. Ni auscultu la canton Hejmo de la compactdisco Proyecto Veco de Barok. Vi audis la canton Heimo de la compactdisco Proyecto Veco de Barok. Foje kafejo povas esti kvarza hejmo, ĉu ne? Kio estas kafejo por vi? Jen la analizo de Jean-Michel Gian, kafejoj, lokoj de renkontiĝoj kaj civitaneco. Ĝi estis publikigita en UNESCO Kuriero kaj esperantigita de Frank Lappe. Bufedo, quelcae tabloi, ca la ocaso preni trincajon contra malalta preso. Ciu tio estas cio, cion signifas cafeio? Evidente, ci estas pli ol tio. Oni iras en cafeion por negoci, rencontigi, revi au labori. Tie, la restado estas familiara, ca interchangioi estas liberai. Tiel libera facte, che cafeioi exitis la suspecton de la religiae cae politicae autoritatoi ciam ili ec aperis en la dexesa iarcento. Nun, ili trovigas monvaste, ciu en Bon Aero, Vieno, Istanbulo, Addis Abebo, au Seulo. Frequentitai de bohemianoi, gloratae de autoroi, quelcae cafeioi igis ec mitai locoi. Vancam ili estas prematae de la ec apero de novai mondvastai agantoi, de la besono reagi al changioi de consumad cutimoi, au de la trudado de ecranoi, la cafeioi ancora restas schlussilae figuroi en la urboi. Lau quelcae studoi, cafo estas la dua plei consumita trincajo post aquo. Ciuiare, ne malpli ol 150 milionoi da caf sacoi el Sud Americo, Africo, cae Vietnamio circulas circa la mondo. Lau taxo, proximume 100 milionoi da personoi sin vivtenas per tiu trincajo, inclusive de cafei possedantoi, con siai subcontractantoi cae siai dungitoi. Nur la monda cafe economio representas mercaton cun taxita valoro de 17 miliardoj da usonaj dolaroj. Laŭlonge de jarcentoj, kafo gajnis reputacion kiel trinkaĵon tonika, kapabla, dank'al la enhavata kafeino, veki kaj vigligi la menson, laŭ doktoro Amédée Leplay en sia verko Scienza historio de kafo, kiu aperis en 1877. Estis ĝuste tiuj simulaj fortoj, kiuj ekscitis la suspekton de religiaj aŭtoritatoj en arabaj landoj, kie la kaf-komercado unue divastiĝis. Ekde tiam, la budoj, kie oni povis gustumi kahvaon, multe pliiĝis. Komence de la 16a jarcento, troviĝis proksimume 2000 kafejoj nur en Kairo. En Konstantinopolo, la nuna Istanbulo, viroj, miksiĝo kun virinoj maldecis, renkontis unu la alian en tiel nomataj kahve kanes, specoj de butikoj rezervitaj por aĉetantoj de kafo, sed ankaŭ por konsumantoj. En la 16a jarcento tiuj ejoj disvastiĝis en Eŭropo, precipe en Londono, Marseilo kaj Parizo. En 1670 en Anglio existis pli ol 3000 kafdomoj, sed baldaŭ ili estis konsiderataj kiel lokoj de protestoj kaj opozicio. Pro dekreto de la reĝo Karlo la dua, kiu regnis de 1630 ĝis 1680, ili estis fermitaj. Tamen, la principo de la kafdomo daŭris en aliaj formoj kaj allogis kreskantan nombron de klientaro. Pli ol nu trinkejo, la kafejo unue signifis lokon, poste kutimon, kaj ekde la 18a jarcento ĝi estas universala soci-kultura praktikado integrita en la urbo. Les deux magots, en la distrikto Saint-Germain-des-Prés, en Parizo, estas ne disigeblaj de la intelekta eksiteco en la postmilita tempo. Kiuj pli bone ol Claudio Magris en Triesto, Douglas Kennedy en Novjorko, Zoe Valdez en Havano, Stefan Zweig en Vieno, aŭ Emil Zola en Parizo, en siaj verkoj proparolis por la kafejoj, rakontis pri lia eterna frateca kaj universala karaktero. Oni vidu kun kia fideleco la klientoj, ĉu riĉaj ĉu malriĉaj, sin dediĉas al tiuj lokoj, tie bildigas socion kaj interrilatas kun aliaj homoj. Por solulo, kafejo estas la nura eblo ne resti tute sola, asertas la eburborda verkisto Ahmadu Kuruma. Estas la nomŝildo, kiu faras iun ejon kafejo, kaŭzante certan animstaton. Estas la adreso, kiu sugestas rendevuon, kaŭzas imagon aŭ fariĝas scenejo. La kafejoj Grinstelt en Vieno, San Marco en Triesto, Café Riche en Cairo, Garota d'Ipanema en Rio de Janeiro, Prokop en Parizo aŭ Pierre Loti en Istanbulo estas ne nur nestoj de agitado, sed ankaŭ pacaj insuloj aŭ rifuĝejoj por poetoj antaŭ ol fariĝi legendoj. Probable, la kafejo ne plu estas la plej grava ejo por interŝanĝi ideojn, debati kaj disvastigi ilin. Tamen, ĝi restas la plej bona loko por formi opiniojn, ĉu pri politiko, sporto aŭ artoj. Multo restas nedirita en kafejo, pro certaj kialoj. oni ne vere scias kion oni trovos tie, kion diri, kia hazarda renkonto povus okazi tie. Ne eblas escapi el la destino de cafeo kaj giai ritoi, eĉ en tempo kiam computiroi kaj poŝtelefonoj ofte anstataŭas akampanantojn de la klientoj. Novaj internaciaj markoj nun reagas al novaj tutmondigitaj sociaj praktikoj, ankaŭ al novaj postuloj. La hodiaŭaj kafejoj ofertas nun sortimenton de aromoj kaj devenlandoj de senfine pli vastan ol pasintecaj kafejoj. Samtempe, la evoluo de la mercato favoras pionirajn markojn, kiu kapablas organizi pli justan ekonomion inter malgrandaj produktantoj kaj konsumantoj. Estis en la deknaŭa jarcento, kiam la societema kaj komerca karaktero de la kafejo iĝis fundo en la ideo de demokratio. Ne estis cenzuro en kafejo. Ĝi estas neformala kadro por la imagado, spazio de libereco kaj societemo, unika en la homa historio. Sed la kafejoj travivas nun profundan ekonomian kaj socian metamorfozon, kiu sin montras per la malapero de multaj el ili. Ĉi tiu tendenco akcelis post la restriktaj rimedoj, kiujn postulis la pandemio. En Kanado, Japanio, Argentino aŭ Germanio, la restriktoj surmetitaj de la publikaj aŭtoritatoj kaŭzis kelkajn definitivajn fermiĝojn. Antaŭ la krizo de COVID-19 ekzistis en Francio proksimume 30,000 kafejoj. Hodiaŭ ili estas ne pli ol 20,000, trioble malpli ol en la mezo de la 1950-aj jaroj, laŭ takso de Josep Halegoj kaj Rachel Santerne, aŭtoroj de Vivo ĉe bufedo. Nuntempe la karaktero de kafejoj en grandaj urbocentroj ŝanĝiĝas. Individuismo, pli malgrandaj apartamentoj kaj certa formo de mezklasiĝo lasis prosperi en la koro de la kafejo novan bildon pri nuntempo. Muziko kaj ekranoj ekaperis, kaj studentoj prenis siajn lokojn. Ĉi tiuj du akompanaj fenomenoj ne ŝanĝis ion por tiuj vivolokoj. Al kiu ajn socia formo ili transformiĝos, ili restos aktivaj, kreivaj kaj ofte plezurigaj lokoj por renkontiĝoj kaj civitaneco. Skribis Jean-Michel Gian, esperantigis la tekston Frank Lape. En diversaj landoj mi vidis, ke homoj iras al kafejo ankaŭ por legi la ĵurnalojn. La paĝoj de la ĵurnaloj estas eĉ ligitaj per peco da ligno, por ke neniu ilin hejmen forportu. De tie venas nature, ke la klientoj ekdiskutas inter si pri la novaĵoj. Certe, kafejo estas bona loko ankaŭ por rendevui. Ĝi estas facile trovebla kaj komforta, se necesas atendi. Jen alia kanto el la kompaktdisko Ludu kaj kantu de Clarisa. Mi ŝatas maron.
Se tu te pli, se infano irudas, tu ne cum mi, maro.
Vi audis Mi ŝatas maron, canto el la compagdisco Ludu kaj cantu de Clarissa. Nun mi ŝatus prezenti al vi poemon de Miguel Fernández, Rompita dormo. Li dediĉis la poemon al Emilio Gaston Ugarte, kaj al ĉiuj kiuj konsentas la internan ideon. Sed ĉu vi scias kiu estas Emilio Gaston Ugarte? Li naskiĝis en Zaragoza la 9 de marto 1877. Li estis humanisto, fervoro defendanto de Esperanto kiel ilo por internacia komunikado kaj interkonsento. Ankaŭ liaj gefiloj estas enkalkulitaj inter la unuaj, kiuj bone regis Esperanton. Li restis fama pro la creado de la asocioj Fratezzo kaj Esploradores de Zaragoza, kiu dum kaj post la unua milito venigis al Hispanujo 330 infanojn el Aŭstrujo, tiel ke li eskapu el la milito aŭ el la malfacilaj vivkondiĉoj. Do jen la poemo.
Rompita dormo. Odiaŭ senprokraste pluaktivu ni ĉiuj en la simpla tasko vivi. Temp estas jam de letargi forgeso, porque ni cantu plue kiel tiam. Un kiom ai armiloi ni dormadis. Amicoi, mi memoras que antau nau mil jaroi mi batalis antau la Trojo pordoi. Mi plu memoras kiam tiu amica mondo antau apenau dudek mil jaroi jus naskita inauguris fresco exposición en la Umoda Caverne en Altamira. Mi de tiam ne verkas plu poemojn. Side sur materi cronologia del nub de mi loĝata, tagon post tago mi forgesis flugi kaj krome deliktule mi forlasis mian spontanan revo manieron, ĉar kun la tempo paso en zorgo pri brulligno kaj manĝaĵoj la birdoj flugas, ĉifiĝas la jarmiloj kaj la homoj en ilojn transformiĝas, ankaŭ la advokatoj kiel mi. Nubumante finfine endormiĝis ene poeto neeviteble mia. Tro daŭra estis lia letargio. Sed vi alvokis lin, eltiris lin el dormo dudek mil jarojn aĝa. Nun min sentante ree dupieda, dum l'animo soriras sur la kapon, mi reimagos kion jam neniam oni devas imagi. Permesos mi paroli, fari exaltan discursum tut planedan, al ci poet neeviteble mia, al ci petard lirica, quion dum multai iaroi busos topis iloi homoi samspezai kiel mi. Odiau, sem procraste plu activu ni ciui en la simpla tasco vivi. Postulu ni pli igoin de gitaroi, e justan distribuon de canzonoi, charteron raitas pli kiu gin cantas ol kiu gin acetas. Nubo pensuloi tute ne havas sindicaton. Atendu min en grotoi de ministoi. Faru mia ilian coleregon. Ni devas multum fari en cunezzo. Revulloi ciulandai. Ciu do ni unuigiu?
Per la poemo de Miguel Fernández, Rompita dormo, finigas la elsendo. Por reausculti, iru al la retejo de la stazio www.3zozozo.com.au au al la archivejo www.esperanto.org.au. Por contacti nin, eblas sendi messagion je la adreso trizozozoesperanto@gmail.com, au, se vi preferas relican poston, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick 3056. Gis raudo de Francisca. La lasta canto estas de Gele, en la compact disco Cuco cae Formaggio, Verda Furieto.
In that teenage stage where like everything that I say, if he wants to challenge it, unless it comes from someone else and it might be the same thing that I said, then it's valid. When it comes to something like organizing like Christmas or different events, usually I'm at the helm of that. Same with birthday parties for people, which was something that my mom did. And then if it's something that is serious, so when my eldest auntie passed and we were making plans for her, I was one of the primary decision makers. My two eldest aunties were very fierce, were exposed to a lot more, took on a lot more responsibilities and like keeping everybody safe. My mom was also fierce, but she held a lightness to her that I think came with being the third daughter. And my brother's like, yeah, you're like mom and you're really loving up until a point. because then that part of me just like, you just got to get it done. Like, I will have that hard conversation.
Do your children see you as a matriarch, Tanika?
It's interesting when I hear them talk about me. I recently had a significant birthday and they made a speech and they said, oh yeah, when we were growing up, our mum was fierce. And she used to go to the school quite a lot and shout at the teachers and stick up for us quite a lot. I think more than anything else, there's such a thing as ancestral trauma. So I'm very aware of what my mum went through with the race. I mean, extreme racism in the 60s and 70s in this country. And we did to a certain extent as well. That daily undermining. So actually, that strength that she gained through dealing with that and then passing it on to us, both my brother and myself, but certainly to me as a woman, to say, you're strong, you can do this, stick up for yourself, don't let anyone push you around. I think that is a very, more than matriarchal, it's a very strong feminist thing to do. And that's definitely something that I passed on, I hopefully passed on to my children.
Thank you so much to both of you. That was such a good conversation. Really, thank you for talking so kind of intimately about your experiences. My guests today have been the First Nations poet and author Helen Knott and the British Bengali playwright Tanika Gupta. I'm Dashiani Navanayagam. The conversation is back next week.
This is the BBC World Service. Can India eradicate tuberculosis by 2025?
It's estimated that someone catches the disease every 11 seconds.
We believe that about 40% of the entire population is latently infected.
Can a country with the highest percentage of global cases succeed?
India's fight against TB. Thursday at 1:30 and 8:30 GMT. Or listen now at bbcworldservice.com. In 30 minutes, crowd science.
It's a simple metal box that has reshaped global trade and transformed all of our lives. But can the humble shipping container be improved? We travel to Europe's biggest port in Rotterdam to see if lighter materials and innovative designs could help to make the shipping industry more sustainable.
This is the BBC World Service, the world's radio station.
هل سمعت بهذا الخبر؟